Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Επιστροφή στην κανονική ροή του προγράμματος, ένα λεπτό μετά τις 6 και μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Bookfly, η εκπομπή που ακούτε. Ακούτε άλλη μουσική, ήταν μία από τις μουσικές που είχα διαλέξει σαν χαλί, που λέμε έτσι τώρα, στην ορολογία τη ραδιοφωνική, κάποτε, γιατί ο καλός συνάδελφος και βρισκόμενος τώρα στην κονσόλα του ήχου, ο Χρήστος Γιαννόπουλος, άκουσε ότι στην εκφώνηση του σήματος λέει κάθε Τετάρτη 2-3 το μεσημέρι, οπότε δεν μπορεί να παίξει. Εμείς το παίζαμε, το ακούγαμε, αλλά δεν το ακούγαμε. Είναι πολλές φορές συμβαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Να ακούς συμβαίνει κάτι και να μην το ακούς στην πραγματικότητα.
Έτσι.
Bookfly λοιπόν, και σήμερα Τετάρτη 6 με 7, Δημήτρης Τρίκας, Χρήστος Γιαννόπουλος, κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος που τον ακούσατε ήδη. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι ο καθηγητής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας.
Μάλιστα.
Του οποίου είστε και πρόεδρος.
Ναι, είμαι και πρόεδρος.
Έτσι, τυπικά δηλαδή, ναι. Για να μην κάνω κάποιο λάθος. Ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, λοιπόν. Αφορμή για αυτήν την κουβέντα και αυτή την πρόσκληση και τη χαρά να συζητήσουμε είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι το «Ημερολόγιον Πολέμου, Κατοχής, Απελευθερώσεως 1940-1944 του Γιώργου Κάπα Παπά. Ο Γιώργος Παπάς ήταν Κωνσταντινοπολίτης με γαλλική παιδεία που συνίδρυσε μία από τις μη αιαμικές οργανώσεις της Αθήνας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Την Εθνική Δράση.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Και ήταν επίσης και εθελοντής στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο σε ηλικία 37 ετών. Κάτι μάλλον ασυνήθιστο.
Α, στις μάχες του.
Ναι, ναι,
μετώπου,
στον αγώνα
δηλαδή,
της Αλβανίας.
Ναι. Στον Αλβανία. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το ημερολόγιο κυκλοφόρησε τώρα για πρώτη φορά.
Μάλιστα. Ναι.
Στο οποίο κάνατε μια πολύ εκτενή εισαγωγή και βάζετε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, για να καταλάβει κανείς, διαβάζοντας το ημερολόγιο, πού εντάσσεται, πού βρίσκεται, δεν είναι τίποτα αυτονόητο από αυτά. Λοιπόν, θέλετε να δώσετε λίγο το... Καταρχάς, αυτό που πήγα να σας ρωτήσω και το άφησα στη μέση, γιατί κυκλοφορεί τόσο αργά αυτό το ημερολόγιο, γιατί εκδίδεται?
Ξέρετε,
τώρα.
Οι πηγές, οι ιστορικές, έχουν τη δική τους ιστορία. Το ημερολόγιο αυτό βρισκόταν στα χέρια της οικογένειας. Ο ίδιος δεν είχε παιδιά, ενός ανιψιού του Παντελή Παπά, ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ καλή επιμέλεια, έχει δουλέψει πάρα πολύ στο κείμενο.
Ναι.
Και τελικά μετά ο ίδιος δεν είχε ασχοληθεί για κάποιο καιρό με αυτό, όπου στο τέλος ασχολήθηκε. Το έφερε στις εκδόσεις Πατάκη ο άνθρωπος και το βρήκαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά αρκετά διαφορετικό αυτή η εικόνα που δίνει από το σύνηθες. Δίνει πάντως πολλά καινούργια στοιχεία. Επομένως δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Πολλές φορές ένα ιστορικό τεκμήριο μπορεί να είναι βαλμένο σε ένα δωμάτιο ή σε μια αποθήκη,
να
ανακύψει κάποια στιγμή αργότερα.
Ναι.
Τώρα το ημερολόγιο έχει μια μεγάλη σημασία ως πηγή. Ξέρετε, το ημερολόγιο δεν είναι φυσικά επίσημα έγγραφα. Είναι όμως ένα κείμενο ταυτόχρονο με την εποχή. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του.
Ναι.
Προφανώς δεν υπάρχει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κανένα κείμενο, είτε προσωπικό είτε και επίσημο αρχαιακό κείμενο, που να είναι ιδεολογικά ουδέτερο. Φέρει την κοσμοθεωρία του συντάκτη του. Τώρα, το ημερολόγιο...
Πολύ περισσότερο ένα ημερολόγιο.
Κατά μείζον λόγο. Τώρα, το πλεονέκτημα του ημερολογίου βρίσκεται στο ότι δεν είναι μια μεταγενέστερη καταγραφή όταν πια η μνήμη σου έχει επιχρωματιστεί και από την γνώση του τι έγινε μετά. Είναι μια ταυτόχρονη καταγραφή των γεγονότων. Αυτό ήδη είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι σιγά σιγά η γενιά αυτή η οποία έζησε αυτά τα γεγονότα φεύγει. Επομένως, τέτοιου είδους πηγές έχουμε μαζέψει βέβαια αρκετές και προφορικές μαρτυρίες, αλλά θα γίνονται όλο και λιγότερο προσιτές. Επομένως, ένα ημερολόγιο έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει εικόνα του κόσμου, καταγράφει με ένα πολύ όμορφο τρόπο τις εμπειρίες του και τις προτεραιότητές του και τις προδιαθέσεις του. Και κατά τούτο νομίζω ότι δίνει μια εικόνα ενός κύκλου της αντίστασης, ο οποίος βέβαια παλιότερα, ξέρετε, ήταν ο κυρίαρχος στη μνήμη. Δηλαδή στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο αυτές οι οργανώσεις, Εθνική Δράση, Ελληνικό Αίμα και οι Σαμποτέρ, οι ασυρματιστές με τη Μέση Ανατολή, οι ομάδες διαφυγής, αυτές ήταν κατά μείζωνα λόγο, θεωρούνται έτσι, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μνήμης. Μετά έχουν αποθηθεί και αν θέλετε είναι μια μαρτυρία από τον δικό τους κύκλο αντίστασης, η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε να αποτιμήσουμε.
Ναι, βέβαια. Και βέβαια είναι και η οπτική την οποία έχουν, που έχει εξίσου ενδιαφέρον, σαν οπτική αυτή καθ' αυτή δηλαδή, μιας και έτσι μπορείς να διασταυρώσεις πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις και να βοηθηθείς κάνοντας σύγκριση των διαφόρων μαρτυριών, των διαφόρων οπτικών της περίοδου εκείνης που είναι άκρως αντιθετικές η μία προς την άλλη. Μπορείς μέσα από αυτές τις αντιθέσεις όμως, αν τα βάλεις κάτω, θα δεις κάποιους κοινούς τόπους.
Υπάρχουν κοινοί τόποι, όπως υπάρχουν και μεγάλες αποκλίσεις, οι οποίες στο τέλος οδηγούν στη μεταξύ του σύγκριση.
Εννοείται. Αλλά, εδώ
είναι έχουμε... πάντως μια συγκεκριμένη οπτική αυτή.
Πολύ συγκεκριμένη οπτική.
Ιδεολογικά, πολιτικά έχει συγκεκριμένο πρόσημο.
Είναι βασιλόφρονες.
Είναι ο φιλοβασιλικός κύκλος αντίστασης. Σκεφτείτε ότι την εποχή εκείνη, επειδή ο βασιλιάς Γεώργιος, ερχόμενος πίσω στην Παλινόρθωση, πριν συμπληρωθεί χρόνος, επέβαλε τη δικτατορία του Μεταξά, ακόμη και οι φιλοβασιλικές παρατάξεις, οι πολιτικές, το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα, αποστασιοποιήθηκε από αυτόν. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτήν την περίοδο για την οποία μιλάμε, το Λαϊκό Κόμμα έχει γίνει 4-5 κομμάτια.
Μέσα στην κατοχή.
Ναι. Από τα οποία μόνο κομμάτια. Το ένα είναι παραμένει φιλοβασιλικό, αυτό που βρίσκεται υπό την επιρροή κυρίως του Στέφανου Στεφανόπουλου και του Τσαλδάρη. Αλλά τα άλλα κομμάτια, ακριβώς επειδή θεωρούν ότι ο βασιλιάς Γεώργιος τους πρόδωσε, έχουν αποστασιοποιηθεί και οι αρχηγοί τους, ας πούμε οι Ράλιδες, Πέτρος Περικλής Ράλης, υπογράφουν τις αντιβασιλικές εκκλήσεις, ας πούμε τις 30 Μαρτίου του 1942. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι μία ομάδα αντιστασιακών οργανώσεων, ομάδα είναι, και αν θέλετε για να το πούμε έτσι με όρους περισσότερο που να αντανακλούν τη μεταγενέστερη πολιτική, είναι ο κύκλος Μαρκεζίνη, η ομάδα Μαρκεζίνη, η οποία καταγράφεται σε αυτές, δηλαδή Μαρκεζίνης, Καψάλης, Παπαγιάννης, Συφναίος. Ο Συφναίος είναι ο αρχηγός της Εθνικής Δράσης, της ομάδας την οποία συνειδρεί ο Γιώργος Παπάς.
Και γεντυπουργός μετά ο Συφναίος.
Βέβαια, όλοι αυτοί. Όλη αυτή η ομάδα Μαρκεζίνη που γίνονται υπουργοί στην κυβέρνηση του Παπάγου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν το Μαρκεζίνη, ας πούμε, κυρίως στη μεγάλη οικονομική και νομισματική μεταρρύθμιση του 1953 που βάζει την Ελλάδα.
Είναι υποτίμηση τότε.
Είναι υποτίμηση έτσι και έμεινε. Πολλά διαρθρωτικά μέτρα. Προφανώς. Δεν είναι μόνο υποτίμηση.
Προφανώς. Μια υποτίμηση ποτέ δεν είναι.
Αυτή είναι η υπουργή όλη. Και μετά. Όταν ο Μαρκεζίνης συγκρούεται με τον Παπάγο, τον ακολουθούν στο κόμμα των προοδευτικών.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι ένα από τους συνειδητές της δράσης, μαζί με τον Συφναίο και κάποιους άλλους, και το ημερολόγιο του εκθέτει λοιπόν την δική του αντίληψη των πραγμάτων από το τέλος του πολέμου, από την αρχή της κατοχής δηλαδή, μέχρι το 1944.
Ένα μεγάλο μέρος του ημερολογίου αναφέρεται στην εμπειρία του μετόπου. Δηλαδή, για αυτόν τον άνθρωπο καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία του ελληνοϊταλικού πολέμου είναι καθοριστική.
Βέβαια.
Και λέμε ότι είναι φιλοβασιλική. Κοιτάξτε, να σας δώσω όμως μια προοπτική. Αυτές είναι εποχές πάρα πολύ ρευστές. Ο Παπάς προέρχεται από το βενιζελικό χώρο. Αλλά όπως πολλοί ξέρετε, μετά τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο βενιζελισμός βασίστηκε στην καταλυτική πραγματικά πυργόδη παρουσία ενός προσώπου. Ο άλλος όμως ήταν θεσμός. Δεν ήταν ένα πρόσωπο, υπήρχε ανεξαρτήτως προσώπων. Πολλοί λοιπόν, ειδικά μες στις συνθήκες του πολέμου του 40-41, και δεν είναι μόνο άνθρωποι σαν τον Παπά, μπορούμε να δούμε ας πούμε και ανθρώπους όπως είναι ο Αχιλλέας Κύρου, ο διοδότης Εστίας, με την ίδια πορεία,
σε εκείνον βέβαια έπαιξε ρόλο και η στάση του Βενιζέλου στο Κυπριακό, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν την σύνταξη με το επίσημο κράτος όπως αυτό εκείνη τη στιγμή εκφράζεται από τον, από τον αρχηγό του.
Θεσμική. Ναι. Ό,τι και να είναι με το θεσμό. Αυτό είναι. Θεωρεί ναι, δηλαδή ότι ο θεσμός είναι αυτό το οποίο εγγυάται την ενότητα του έθνους κλπ. Άσχετα
πάντως
από το πρόσωπο που εκπροσωπεί το θεσμό κάθε φορά.
Ναι, αυτό είναι το πλεονέκτημα, ξέρετε, του θεσμού, ενός βασιλικού θεσμού.
Σωστά.
Το ίδιο πράγμα, για να μην νομίζουμε ότι γίνεται κάτι, το ίδιο πράγμα, ξέρετε, γίνεται και όταν συγκρούεται ο βασιλιάς Παύλος με τον Καραμαλή το 1963. Το Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος. Ο άλλος είναι θεσμός. Καταλάβατε, οπότε βλέπετε πάρα πολλούς, ακόμη και ας πούμε την αμερικανική πλευρά, η οποία θεωρούσε δεδομένη τη νίκη του Καραμαλή το 1963, όταν όμως καταλαβαίνει ότι ο Καραμαλής έχει πέσει σε δυσμένεια, θεωρεί μονιμότερη την επιρροή του θεσμού παρά του προσώπου.
Ναι, μα με αυτή τη λογική και ο Παπάς, όπως και οι υπόλοιποι, είναι αυτό δηλαδή, και της εθνικής δράσης, θεωρούσαν ότι ο βασιλιάς θα μπορούσε εκείνη την εποχή, όντας θεσμός, να γίνει σεβαστός από τους Άγγλους, από τους Αμερικανούς, από το... δεν ήταν πρόσωπο, δεν ήταν Τσουδερός, δεν ήταν ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσαν δηλαδή, να το βάλουν στη τσέπη τους και να φύγουν, ήταν ένας βασιλιάς.
Κοιτάξτε, ο Τσουδερός θεσμός, που είναι ο πρωθυπουργός, ο πρώτος πρωθυπουργός και ο μακροβιότερος της εξόριστης κυβέρνησης, παίρνει την νομιμοποίησή του λόγω του ότι έχει διοριστεί από τον νόμιμο αρχηγό του κράτους, τον οποίον αναγνωρίζουν ως τέτοιον και οι σύμμαχοι και οι ουδέτεροι. Αυτό σημαίνει ότι η λογική αυτών των ανθρώπων είναι το ότι εγώ πολεμώ, η πατρίδα μου πολεμάει και συνεχίζει τον αγώνα υπό την ηγεσία της εξόριστης κυβέρνησης, η οποία υπάρχει ως τέτοια, ως νόμιμη, λόγω της, του διορισμού της από τον αρχηγό του κράτους. Αυτή είναι η αντίληψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι η τυπική θεσμική, έτσι.
Ναι, είναι πιο παραδοσιακή, αν θέλετε, είναι, αλλά είναι η λογική της συνέχειας του κράτους.
Ναι. Η συνέχεια του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα ότι κράτος σημαίνει αυτό. Γιατί θα μπορούσε να σημαίνει και κάτι άλλο. Αλλά για αυτούς όχι.
Κοιτάξτε, κράτος.
Θέλω
πάντως
να πω, δεν είναι ουδέτερο αυτό πάλι, έτσι που το λέμε.
Ουδέτερο δεν έτσι, είναι. Αλλά κοιτάξτε, είναι συνθήκες ενός παγκοσμίου πολέμου. Και το κράτος το ελληνικό που εκπροσωπείται από τον βασιλιά Γεώργιο είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζουν Άγγλοι, Αμερικανοί και Σοβιετικοί.
Ναι.
Είναι πολύ απλό. Τα δεδομένα είναι πολύ σκληρά σε αυτή
σωστά,
την περίπτωση.
Σωστά. Λοιπόν, έλεγα ότι το ημερολόγιο του Παπά ξεκινάει από το μέτωπο. Βέβαια, πάντα το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται στο μέτωπο, γιατί το μέτωπο είναι μια νικηφόρα περίπτωση και κατάσταση.
Η καθημερινότητα
την οποία
του μετώπου εκφράζεται με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, ξέρετε.
Αλλά θέλω να πω, για εμάς τους μεταγενέστερους, είναι μια ηρωική περίοδος με μια νίκη στην άκρη, όπου λύγει κάπως εκεί το θέμα, διότι όλοι μαζί ήταν, δεν είχαν να μοιράσουν και τίποτα. Από εκεί και μετά άρχισε το πρόβλημα και το ενδιαφέρον.
Αν θέλουμε να εστιαστούμε σε αυτό,
ναι. Μας αρέσει να εστιαζόμαστε πάντα στα προβλήματα, όπως ξέρετε, ως Έλληνες γενικότερα, άλλωστε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, διανύει όλη αυτή την περίοδο το ημερολόγιο του Γιώργου Παπά, με αυτήν την οπτική που περιέγραψε και ο κύριος Χατζηβασιλείου πριν, έτσι με ευκρίνεια. Λοιπόν, έχει την προσπάθεια της εθνικής δράσης και των μη εαμικών οργανώσεων της Αθήνας να συγκροτηθούν, να αποκτήσουν μια εμβέλεια αντιστασιακής οργάνωσης και τις δυνατότητες να επεκταθούν εκτός Αθηνών. Η εθνική δράση έχει τη λογική του να βγει και έξω από την Αθήνα. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Παπάς λέει και ξαναλέει και το μεταφέρει και επίσημα όταν συναντιέται κάτω στο Κάιρο με Τσουδερό, Βασιλιά κλπ, ότι η θέση της κυβέρνησης έπρεπε να είναι στα βουνά με τον Πέτρο, διάδοχο. Ποιον?
Ο Παύλος είναι ο διάδοχο. Μετέπειτα βασιλιάς Παύλος.
Ναι, όχι, ο Παπάς μέσα που λέει ότι θα έπρεπε να είναι με τον, τέλος πάντων, τον διάδοχο ή τον κάποιον από το βασιλικό θεσμό, τέλος πάντων, στα ελληνικά βουνά για να είναι και αντίβαρο στην επιρροή του ΕΑΜ.
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Αυτό είναι μία από τις ομάδες της ελληνικής
εμπιστοσύνης. Ναι, μιλάω για τον παπά τώρα και τη δράση.
Ναι, για τον παπά και την εθνική είναι. Δράση. Είναι και μία από τις ομάδες της αντιαμικής αντίστασης.
Ναι, ναι, ναι.
Η μη αμική αντίσταση δεν ήταν όλοι προφανώς φιλοβασιλικοί. Έτσι.
Ναι.
Τη περισσότερη θα έλεγα ότι δεν ήταν. Δηλαδή, αρχικά τουλάχιστον ούτε ο ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα, ούτε η ΕΚΑ, αλλά και από τις οργανώσεις της Αθήνας. Η ΠΕΑΝ, η Ιερή Ταξιαρχία, που ήταν μεγαλύτερες από την, η ΠΕΑΝ σίγουρα, από την Εθνική Δράση, δεν ήταν φιλοβασιλικές οργανώσεις. Εδώ είναι μία ομάδα πολιτική οργάνωση, πολιτικής δράσης, όχι τόσο ανταρτικής, προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να συγκροτήσει. Προσπάθησε κυρίως να οργανώσει ομάδες στρατιωτικών στην Πελοπόννησο, αλλά διαλύθηκαν γρήγορα από το ΕΑΜ αυτές οι ομάδες. Και από εκεί αρχίζει και ο αντιαμισμός της Εθνικής Δράσης. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μία από τις ομάδες, δεν είναι ομοιογενής ούτε η αντίσταση στο σύνολό της, ούτε καν η μη αμική αντίσταση στο σύνολό της. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, και όταν μιλάμε για αυτή την εποχή, να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι το ελληνικό κράτος πέφτει. Καταλαμβάνεται. Διασπάται, διαμελίζεται κιόλας μεταξύ διαφόρων κρατών που ελέγχουν διάφορα κομμάτια του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια η ενότητα η πολιτική, γιατί και, ξέρετε, και οι συνθήκες διαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί την δυνατότητα να ανέλθουν καινούργιες δυνάμεις, οι οποίες λένε πράγματα τα οποία είναι έξω από το παλιό πολιτικό σύστημα του εθνικού διχασμού. Τέτοιες καινούργιες δυνάμεις είναι το ΕΑΜ, είναι η ριζοσπαστική μη-αμική αντίσταση, όπως είναι η ΠΕΑΝ, η Ράταξη, η Αρχία, το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα του Κανελόπουλου, το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό του Παπανδρέου, και υπάρχει και ο μοναρχικός κύκλος, όπως είναι η Εθνική Δράση, το Ελληνικό Αίμα. Επειδή στις συνθήκες κατοχής, επειδή κατακερματίζεται το όλο σύστημα, επειδή τα παλιά πολιτικά κόμματα δεν είναι διαθεθειμένα να αναλάβουν αντιστασιακές πρωτοβουλίες τα ίδια.
Και το αναφέρει κατηγορηματικά και ο παπάς αυτό μέσα στο ημερολόγιο.
Ναι,
του.
Αποδοκιμαστικά.
Αποδοκιμαστικά, ναι.
Ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει, αν θέλετε, φυτρώνουν σαμανιτάρια και είναι ουσιαστικά μία ένδειξη πρώιμης κοινωνίας των πολιτών.
Το λέτε εσείς στην εισαγωγή σας αυτό. Ναι,
ναι, ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να βγουν μπροστά, η πατρίδα είναι στα γόνατα. Ξέρετε, αυτό που έχω δει από την έρευνά μου και από πολλές προφορικές συνεντεύξεις που έχω συλλέξει, είναι το εξής. Όταν ρωτάς τους αντιστασιακούς, προσπαθείς να δεις γιατί κάποιος μπήκε στο ΕΑΜΗ, γιατί κάποιος μπήκε στην ΠΕΑΝΗ, γιατί κάποιος μπήκε στην Εθνική Δράση, ανακαλύπτεις καταρχήν ότι μπαίνουν στην εκείνη την οργάνωση αντίστασης που είναι κυρίαρχη στον τόπο εργασίας ή στον τόπο φοίτησης. Δηλαδή πηγαίνουν με την παρέα τους μαζί. Και όταν ζητάς τα κίνητρα, γιατί μπήκες εκεί, γιατί, η απάντηση που παίρνεις, είτε είναι αμική είτε μη αμική, είτε είναι σε φιλομοναρχική είτε σε ρεπουμπλικανική οργάνωση, το κύριο κίνητρο όλων, το 41-42 που εντάσσονται, είναι ο πατριωτισμός. Είναι ανάγκη να αντισταθούν στον κατακτητή. Οι πολιτικές διαφωνίες σε εκείνη τη φάση αφορούν πιο πολύ τις ηγεσίες των οργανώσεων παρά τα απλά στελέχη.
Ναι.
Μόνον αργότερα, όταν αρχίζει να αναπτύσσεται, κυρίως από το 43 και μετά, η μεταξύ τους σύγκρουση, τότε αυτό επιχρωματίζει, τότε, αν θέλετε, τότε γίνεται κάποιος κομμουνιστής, τότε γίνεται κάποιος, ξέρω εγώ, πραγματικά βασιλόφρον.
Ναι,
αυτό είναι δηλαδή κάτι επίκτητο. Το αρχικό τους κίνητρο, το βασικό τους κίνητρο είναι κοινό.
Ναι.
Είναι η ανάγκη να αντισταθούν στον κατακτητή. Πρέπει να πω δε ότι...
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, διαβάζοντας με πολύ ενδιαφέρον και πολύ προσοχή το ημερολόγιο του παπά, διότι αυτό μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη κουβέντα, δεν μας ενδιαφέρει η περίοδος και η διασταύρωση με άλλες πτυχές και άλλες οπτικές, αλλά η οπτική αυτή, αυτή καθ' αυτή. Εύκολα βλέπει κανείς ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των βασιλοφρόνων, είχαν στο πίσω μέρος ή στο μπροστά μέρος του μυαλού τους, ή στο πίσω μέρος του μυαλού τους, από πολύ νωρίς την επόμενη μέρα.
Φυσικά.
Δηλαδή, όσο τους απασχολούσε ο πατριωτισμός και το να απελευθερωθεί η χώρα από τον κατακτητή, το γερμανό, τη γερμανο-ιταλική κατοχή, περισσότερο τους απασχολούσε το πώς θα πάρουν θέση στην εκκίνηση του δρόμου για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
Τα ηγετικά στελέχη. Όλοι. Ο παπάς είναι ηγετικό στέλεχος.
Όλοι.
Θέλω να πω, εγώ αναφέρω. Ναι.
Ναι, το κατάλαβα αυτό.
Σαφώς.
Ναι. Μα τα ηγετικά δίνουν και τον τόνο τελικά.
Ωραία. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής.
Όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, δηλαδή. Επειδή οι μεν και οι δε, έχοντας πια νοπό το αίμα, και το λέω νοπό γιατί παραμένει νοπό το αίμα του εμφυλίου, ευτυχώς ή δυστυχώς. Και στις μέρες.
Μα δεν έχει στεγνώσει μετά από 70 χρόνια.
Δεν έχει. το βλέπετε εσείς να έχει στεγνώσει.
Νομίζω
ακόμα
ότι,
και η σημερινή πολιτική ότι αντιπαράθεση περιέχει σπέρματα του εμφυλίου πολέμου στις καλλιλοκατηγορίες των ΜΕ και των ΔΕ. Είναι δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση τρομερή αυτό. Η μακροβιότητα, η ανθεκτικότητα αυτού του.
Τέλος πάντων, ελπίζω η μακροβιότητα να μην οφείλεται στο ότι θέλουμε εμείς να μακροβιώνει παρά να. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Να έχουμε επίσης κάτι υπόψη μας. Ότι όλοι οι στρατιώτες των παγκοσμίων πολέμων πολέμησαν για ένα καλύτερο μέλλον. Κανένας δεν πολέμησε για να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από τον πόλεμο. Όλοι ο στόχος τους ήταν αυτός. Επομένως δεν πρέπει να μας σοκάρει, να μας κάνει ας πούμε, να απορούμε αυτό το γεγονός. Προφανώς όλες σε ηγετικό επίπεδο τουλάχιστον, προφανώς υπάρχει πάντοτε η λογική του τι θα γίνει μετά.
Όχι, το λέω γιατί υπάρχει ένας διπολισμός και ως προς τις ευθύνες και λοιπά και λοιπά, την κατανομή των ευθυνών μετά, ποιος και τράβηξε πρώτος το περίστροφο και ποιος δεν το τράβηξε και ποιος τι και γιατί και λοιπά. Λοιπόν, αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς
όμως,
είναι
αυτό
ότι όλοι, είτε ήταν ΕΑΜ, είτε ήταν Εθνική Δράση, είτε ήταν Α, είτε ήταν Β, είτε Γ, όλοι βλέπουν την επόμενη μέρα. Αυτό εμπεριέχει όμως την πολεμική διάθεση εντωγενάστη. Αυτό θέλω.
Κοιτάξτε, μπορεί κανείς να το δει έτσι, μπορεί να μην το δει έτσι. Αλλά αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Πρέπει δεν να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν. Δηλαδή, το είχε πει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά της συζήτησης για την αναγνώριση της αιμικής αντίστασης το 1982. Το είπε. Δεν είναι κάτι που συνέβη μόνο σε μία πλευρά. Όλοι είχαν στο μυαλό τους την επόμενη μέρα. Μπορεί να μην την είχαν πάντοτε, ξέρετε, με όρους εμφυλίου. Μπορεί να μην ήθελαν να πάει στον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά ούτε εγώ θεωρώ, ξέρετε, τον εμφύλιο πόλεμο κατά ανάγκη αναπόφευκτο.
Ότι ήταν αναπόφευκτο.
Δεν είναι και περίεργο. Κοιτάξτε, για σκεφτείτε πώς είναι η Ελλάδα εκείνης της εποχής. Πώς είναι ο κόσμος εκείνης της εποχής. Προφανώς θα σκεφτείς και την επόμενη μέρα, αν μη τι άλλο, το τι θέλεις να κάνεις σε εκείνη τη μεταπολεμική περίοδο. Αυτοί πάντως πρέπει να σας πω ότι είναι αυτοί που έχουν η ομάδα του παπά, είναι αυτοί που έχει τις πιο εύκολες λύσεις. Θέλω την συνέχιση του αγώνα, λένε, υπό την ηγεσία της νομίμου κυβερνήσεως στο πλευρό των συμμάχων. Αυτοί δηλαδή είναι οι λιγότερο μαξιμαλιστές υπ' αυτή την έννοια.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Άμα λοιπόν δείτε το λόγο των ριζοσπαστικών μη αιμικών οργανώσεων, μιλάνε για μια ραγδαία μεταρρύθμιση, πλήρη αλλαγή των όρων λειτουργίας του κράτους. Ναι. Αυτή είναι λιγότερο.
Ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο του Γιώργου Παπά, κύριε Χατζηβασιλείου, στέκομαι σε τρεις. Έχω υπογραμμίσει εδώ πάρα πολλά, αλλά θα θέλαμε πέντε μέρες για να συζητήσουμε όλα. Θα σταθώ στις εξής τρεις ή μισή αράδες του. Όταν του παραπονιέμαι, παράπονα προς τους Βρετανούς. Όταν του παραπονιέμαι ότι έχουμε την εντύπωση στην Ελλάδα ότι εκτός από το ζέρβα που είναι όπως λέγεται άνθρωπός τους, των Άγγλων δηλαδή, βοηθούν πολύ περισσότερο τους κομμουνιστές από εμάς τους άλλους. Εισαγωγικά, λάθος, κλείνοντας, μου απαντάει. Εισαγωγικά, βοηθούμε όσους πολεμούν τους Γερμανούς. Το απαντάνε οι Άγγλοι του παπά όταν τους λέει ότι μα βοηθάτε πιο πολύ το ΕΑΜ παρά εμάς που είμαστε θεσμικοί του κράτους. Και η απάντηση είναι ότι βοηθούμε όσους πολεμούν τους Γερμανούς.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το πότε γίνεται αυτή η συζήτηση.
Ναι.
Αυτή η συζήτηση που αναφέρεται γίνεται σχετικά πρώιμα.
Γίνεται 42, πότε,
ναι, 43 είναι, αλλά νωρίς. Κοιτάξτε, οι Βρετανοί είχαν ως σκοπό, η SOE δηλαδή, Special Operations Executive, είναι η μονάδα ανορθόδοξου πολέμου, είχε ως σκοπό να ενισχύσει τις ανταρκτικές κυρίως επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών με σκοπό να τραβήξει από τα θέατρα του πολέμου γερμανικές πολεμικές δυνάμεις και να τις καθυλώσει στην κατεχόμενη Ευρώπη. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, η Βρετανία, αυτό που ήθελαν από την αρχή, αυτό που ονομάζαν ελληνική αντίσταση, που θα ήθελαν οι ίδιοι, δεν ήταν μια ομάδα σαν την Εθνική Δράση, σαν την ΠΕΑΝ, δηλαδή η οποία έκανε πολιτική δράση, ναι, προπαγάνδα, διαφώτιση. Ήταν
ή σαμποτάζ με στην πόλη που.
Σαμποτάζ.
Βάζουν, δεν έκανε Εθνική Δράση, έκανε η ΠΕΑΝ.
Δεν έκανε Εθνική Δράση και η ΠΕΑΝ, ναι, έκανε πολιτικό σαμποτάζ εναντίον των Ελλήνων Εθνικοσοσιαλιστών, ναι, των Ελλήνων, ναι, Ναζί.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή Ναζί, και το στήναξε το στρατηγείο, ναι, στον
οι Βρετανοί, επειδή θέλουν να τραβήξουν γερμανικές δυνάμεις, θέλουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα οργανώσουν ανταρτικές δυνάμεις, ναι, και θα καταστήσουν τον έλεγχο των Γερμανών και των Ιταλών πιο επισφαλή. Υπ' αυτήν την έννοια, οι Βρετανοί θέλουν ανταρτικές ομάδες. Δεν θέλουν ομάδες πολιτικής, ναι, αντίστασης, ναι, 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 όπως αυτές.
Ναι.
Αυτό για το 1943.
Ναι.
Μετά το 43, μετά τον Οκτώβριο του 43 που ξεκινάνε οι συγκρούσεις του κατοχικού εμφυλίου, πράγματι οι Βρετανοί αλλάζουν στάση και παίρνουν μια πολύ πιο πολιτική στάση, κυρίως υπό την επίρρεια του Foreign Office. Αλλά
ναι,
εδώ στην αρχή τουλάχιστον της κατοχής δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν τους πολύ ενδιαφέρει το είδος της αντιστασιακής δράσης που εκπροσωπούν οι αθηναϊκές οργανώσεις. Θέλουν ομάδες ανταρτών στην Ήπαιθρο.
Ναι. Χωρίς να τους ενδιαφέρει επίσης το ιδεολογικό πρόσημο των
ανταρτών. Το πρόσημο δεν
τους ενδιαφέρει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, καλά κάνουν, έτσι
και δεν είμαι καθόλου σίγουρος,
πρέπει να
ξέρετε,
νικήσουν τον άξονα. Τέλος.
Πρέπει να τραβήξουν, ναι, δυνάμεις από τα μέτωπα, ναι, του πολέμου.
Αυτό βέβαια δείχνει από την άλλη μεριά ότι υπήρχε μια προσφορά στην αντίσταση αυτών των δυνάμεων ουσιαστική.
Κατά, αντίσταση είναι το, έτσι, ένα, αντίσταση είναι, και το άλλο.
Ναι,
αυτό είναι που θέλουν το είδος της αντίστασης που θέλουν οι Βρετανοί. Ούτε αυτό που λέει, ας πούμε, ο Παπάς ότι ο Ζέρβας λένε ότι είναι άνθρωπός σας, δεν ήταν ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν ο Ζέρβας, δεν είχε ποτέ τόσο προνομιακές σχέσεις με τους Βρετανούς. Απλώς ο Ζέρβας είναι ένας από τους ανθρώπους, επιτρέψτε μου τη φράση, ναι, μια άγρια καραμπίνα,
ναι,
που μπορεί να την βγάλουν στο βουνό για να πυροδοτήσει. Καταλάβατε. Ναι.
Για το είδος, την προσωπικότητα του Παπά, άλλες δύο αράδες, να αποφύγουμε κάθε συζήτηση για τα εσωτερικά, τώρα να πολεμούμε. Μετά την νίκη θα κανονίσουμε τα του οίκου μας μόνοι μας.
Ναι, αυτό είναι η κλασική,
αυτό,
η κλασική
το διαβάζω
θέση,
για να φανεί δηλαδή ποιος ήταν το σκεπτικό.
Οι οργανώσεις, ναι, αυτού του κύκλου, ναι, αυτήν την άποψη,
ναι,
έχουμε.
Ναι.
Είναι, αν θέλετε, η πιο φιλική προς τον βασιλιά θέση αυτή.
Ναι. Πολεμάμε όλοι μαζί και τα βρίσκουμε
και
μετά.
Και τα βρίσκουμε μετά.
Μόνοι
ας πούμε
μας.
Ο Γιώργος Παπανδρέου λέει δεν γυρνάει χωρίς δημοψήφισμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, ανοίξει τη ριζοσπαστική μία αμική αντίσταση.
Σωστά.
Αυτός είναι στην φιλοβασιλική.
Ναι. Μα το πρώτο μήνυμα που δέχεται ο βασιλιάς Γιώργος κάτω στο Κάιρο είναι από τον πρώην αστικό πολιτικό κόσμο που του λέει ότι δεν θα έρθεις παρά μόνο αν γίνει πρώτα δημοψήφισμα.
Η μεγάλη πλειοψηφία του αστικού πολιτικού, έτσι, κόσμου, όπως σας είπα,
ναι,
και
το
κομμάτια
και
του Λαϊκού Κόμματος, ναι, είναι ενάντια στο βασιλιά. Ναι.
Mm. Τώρα, και από τους Βρετανούς εκείνο το οποίο βλέπει κανείς μέσα από το ημερολόγιο πάλι του Παπά είναι η μικρότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του ως εξόριστη κυβέρνηση, του Τσούδερου δηλαδή, το μικρό μέγεθος το πολιτικό, το λέει και το ξαναλέει ο Παπάς αυτό, ότι είναι ένας άνθρωπος που υποχωρεί προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα, να έχει τη δυνατότητα να παραμένει στη θέση του.
Ξέρετε,
ένας αριβίστας δηλαδή που θα λέγαμε σήμερα, που δεν τον νοιάζει τίποτα παρά μόνο να διατηρεί τη θέση του. Αυτό το λέει και ο Παπάς για τον Τσούδερο, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, και η ματιά που έχει για τους Άγγλους ότι πραγματικά διαχειρίζονται τα πάντα και ότι η κυβέρνηση του Καΐρου η ελληνική είναι μια μαριονέτα στα χέρια των Άγγλων.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του Καΐρου δεν έχει τα βασικά συστατικά της ισχύως. Κράτος λέμε ότι συγκροτείται, λαός, έδαφος, εξουσία και διεθνή αναγνώριση. Η κυβέρνηση του Καΐρου έχει μόνο διεθνή αναγνώριση. Δεν έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. Είναι εξαρτημένη πράγματι από τους Βρετανούς συμμάχους της. Τώρα νομίζω ότι. Καλά, ο Παπάς δεν είναι πολύ φιλικός προς τον Τσούδερο.
Καθόλου φιλικός. Αφού τον λούζει, υπάρχουν σελίδες πολύ αιχμηρές εναντίον.
Ο Τσούδερος είναι βενιζελικός. Ο Παπάς πια δεν είναι. αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ίσως και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αδικηθεί ο Τσουδαρός υπ' αυτήν την έννοια. Δεν σας λέω ότι ο Τσουδαρός ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν Ελευθέριος Βενιζέλος προφανώς. Αλλά τα αντικειμενικά στοιχεία της ισχύως του ήταν περιορισμένα. Mm. Δηλαδή δεν έχει έδαφος, δεν έχει πόρους, δεν έχει στρατό.
Έτσι κι αλλιώς.
Ο παπάς οπωσδήποτε δεν αισθάνεται πολύ καλά με τον Τσουδαρό, πολύ άνετα. Αυτό πάρα πολύ ξέρετε από το αστικό πολιτικό.
Ούτε με τους Άγγλους αισθάνεται καλά.
Ανήκει σε μία ομάδα αντιστασιακή η οποία θεωρεί ότι οι Άγγλοι έχουν ενισχύσει το ΕΑΜ.
Ναι, το θεωρεί, το λέει συνέχεια και τους το λέει και στους ίδιους. Βεβαίως, αλλά γενικώς δεν διστάζει να γράψει και να αποτυπώσει στο χαρτί που σημαίνει ότι θα μείνει και στην έρευνα μετά από 20 χρόνια και 100.
Επειδή τυπώθηκε το βιβλίο.
Καλά, θα μπορούσε να μην είχε τυπωθεί, αλλά
σωστά,
τυπώνεται ναι. Όμως κάποια στιγμή όλα έρχονται στο φως, κάποιος θα βρεθεί κληρονόμος και θα πει «Α, αυτό είναι κρίμα να μείνει». Είναι αυτός ακριβώς ο ρόλος και η στάση των Βρετανών που ήταν του κυρίαρχου, του επικυρίαρχου.
Κοιτάξτε, πολλές φορές λέει ο παπάς...
Σε έχω στη βαλίτσα μου. Το λέω πολύ έτσι, όπως είπατε εσείς, το καραμπίνα που τραβάει εύκολα. Θα χρησιμοποιήσω κι εγώ μια αντιστοιχή φράση.
Ναι, κοιτάξτε,
το λέω γιατί αυτή η κατηγορία είναι προφανής και αποδίδει και από την άλλη πλευρά του λόφου, του εμφύλιου πολέμου, τις κατηγορίες κατά των Βρετανών για απόλυτη κυριαρχία του παιχνιδιού.
Κοιτάξτε, είναι εξωτερικό.
Ότι επιβεβαιώνεται αντικειμενικό... και από την πλευρά των βασιλοφρόνων τύπου παπά,
ναι,
αλλά ότι οι Άγγλοι κάναν τα πάντα.
Αυτοί κατηγορούν τους Βρετανούς για φιλοαμικούς.
Ναι,
η SOE τουλάχιστον. Mm. Κοιτάξτε, οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η εξόριστη κυβέρνηση, αλλά ακόμη εμπολείς και δυνάμεις αντίστασης μέσα στην Ελλάδα, είναι συνθήκες αδυναμίας. Σε αυτές τις συνθήκες προφανώς ο μείζον σύμμαχος μπορεί να παίζει τον ένα εναντίον του άλλου. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα, τη γνωρίζουμε. Δεν ενδιαφέρον το πόσο πολύ δυσθυμία δείχνει ένας άνθρωπος της mainstream φιλοβασιλικής πλευράς απέναντι στους Άγγλους και οι Άγγλοι προς αυτόν.
Και οι Άγγλοι προς αυτόν που τον φυλακίζουν, τον ανακρίνουν, δεν του έχουν εμπιστοσύνη καμία. Και δηλαδή ακόμα και για να φύγει από την Αίγυπτο, από το Κάιρο που πήγε παράνομα, φυσικά παράνομα, καλά,
προφανώς
αντιστασιακό, έφυγε ο άνθρωπος ξεγελώντας τους Γερμανούς και διαφεύγοντας κάτω, δεν τον αφήνει να γυρίσει πίσω μετά. Δηλαδή ο Τσουδερός δεν είχε τη δυνατότητα κατά τον παπά ούτε καν χωρίς την έγκριση των Άγγλων να επιτρέψει στον παπά να γυρίσει στην Ελλάδα.
Όχι, κοιτάξτε, οι Άγγλοι φρόντισαν να ελέγξουν οι ίδιοι
τα πάντα. Αυτό λέω.
Τους διάβλους μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ελληνικής Αντίστασης.
Ναι.
Και δεν ήθελαν, έγιναν προσπάθειες από την ελληνική πλευρά. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ας πούμε, η Αποστολή Τσιγάντε.
Ναι.
Είναι μια προσπάθεια να συγκροτηθούν τέτοιοι καθαρά ελληνικοί διάβλοι. Ναι. Οι Άγγλοι δεν το ήθελαν. Καλά,
το
όχι το Τσιγάντε, αλλά οι Άγγλοι δεν το ήθελαν αυτό το πράγμα. Ήθελαν κατά το δυνατόν να το περιορίσουν.
Να τα έχουν αυτοί στο χέρι τους και να τα ελέγχουν τα πάντα, ας πούμε. Όπως τελικά ελέγξανε και όλη τη διαδρομή της ιστορίας αυτής μέχρι το τέλος.
Εντάξει,
όπου μπορούσαν το κάνανε.
Ήταν η μείζον ξένη επιρροή σε μια εποχή που η ξένη επιρροή έπαιζε μεγάλο ρόλο.
Έτσι
για τους λόγους που σας είπα.
Ναι.
Κατά πόσον ελέγξαν πλήρως δεν ξέρω. Πάντως ήταν οπωσδήποτε πολύ μεγάλη η επιρροή τους.
Βέβαια κάπου εδώ τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για αυτή την κουβέντα. Το είπα από την αρχή ότι για να τα εξαλείς τα θέματα θες 5-6 ώρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε συνέχεια.
Είμαι στη διάθεσή
σας. Με την οποιαδήποτε ευκαιρία, χαρά μου να... Απλώς θα ήθελα να κλείσω με την περιγραφή που κάνει σε ένα γεγονός που είναι έτσι πολύ καθοριστικό ενδεχομένως για την εξέλιξη των πραγμάτων αφού απελευθερώθηκε η Ελλάδα και φτάσαμε στην Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. Mm. Έχοντας βέβαια προηγηθεί όλες αυτές οι συγκρούσεις για το ποιος τελικά θα ελέγχει την εθνική κυβέρνηση που πάει να συγκροτηθεί.
Το μεταπολεμικό στρατό.
Αυτό
είναι το μείζον διακύβευμα.
Ακριβώς. Ναι. Θα είναι αυτές οι δυνάμεις, θα είναι οι άλλες δυνάμεις. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι και εκεί χάθηκε η μπάλα. Λοιπόν, και άρχισε ο εμφύλιος βέβαια με την συνεισφορά του καθενός και της κάθε πλευράς. Μου κάνει εντύπωση που σε ένα τέτοιο γεγονός η περιγραφή είναι πάρα πολύ αποστασιοποιημένη, λυτή. Βέβαια, η συγκέντρωση ήταν του ΕΑΜ, δεν ήταν της ελληνικής δράσης, δεν συμμετείχε. Mm-hmm. Ήταν των αντιπάλων των πολιτικών, που είχε και την βαθιά πολιτική απέχθεια. Πολιτική, λέω, και όχι άλλη, γιατί η κομψότητα του χαρακτήρα και η παιδεία προέβλεπε την συνύπαρξη όλων άσχετα από τις ιδεολογικές καταβολές. Λοιπόν, σήμερα το πρωί κατά τις 11 ο Γιάννη Κώστας, ο Καραπαγιώτης και εγώ μπήκαμε στο Φιατάκι για να πάμε σπίτια μας. Μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Ο κόσμος μπουλούκια-μπουλούκια ανέβαινε προς την Αθήνα. Από του Φίξ και απάνω ο κόσμος είχε πυκνώσει τόσο πολύ που προχωρούσαμε με δυσκολία. Στην Αμαλίας είχε πήξει ο τόπος. Κορνάραμε όλο τον καιρό, μας άνοιγαν δρόμο, αλλά μας είχαν δει με τις στολές και χιλιάδες σηκωμένες γροθιές μας απειλούσαν. Ακριβώς μπροστά στον άγνωστο κόλλησε μηχανή, αδύνατο να τη βάλουμε μπρος. Πρέπει να κατεβείτε και να σπρώξετε, λέει ο οδηγός. Φοβήθηκα αν βγαίναμε οι τρεις να μην μας επιτεθεί κανείς ή κι ακόμα να μας βρήσει τόσο άσχημα που δεν θα μπορούσαμε να μην απαντήσουμε. Ανοίγω το τζάμι και φωνάζω όσο πιο δυνατά μπορώ. Βρε παιδιά, κόλλησε μηχανή. Δεν δίνεται όλοι μαζί ένα χέρι για να φύγουμε από εδώ και να πάμε σπίτια μας? Μπράβο, ακούγεται μια φωνή. Και 5-6 λεβέντες δίνουν μια σπροξιά και παίρνει μπρος η μηχανή. Κατέβηκα στα λουλουδάδικα και διασχίζοντας το δρόμο άκουσα πυροβολισμούς. Μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου βρήκα τον Άλεξ Μελά και πολλούς άλλους που είχαν κρυφτεί εκεί. Έγινε ένας μικρός πανικός μπροστά από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη Ζαλοκώστα και την Κρυαζότου έφτασα στην Ακαδημία που ήταν άδεια και πήγα σπίτι. Στις 3 ήρθε ένας ναύτης από το Υπουργείο να με ειδοποιήσει ότι όλες οι άδειες ακυρώνονται. Πήγα στην Ομόνια, πήρε τον ηλεκτρικό, απόλυτη ησυχία.
Ναι, αυτό είναι ημερολογιακή καταγραφή.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει την ώρα που το γράφει
ναι.
επίγνωση του τίποτε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ είναι, βλέπετε...
Και δεν επιστρέφει αυτό στο υπόλοιπο ημερολόγιο.
Όχι,
καθόλου,
γιατί περνάει τα δεκεμβριανά στον Πειραιά.
Έστω μία σκέψη.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό
εκεί,
που έζησε εκείνη
πάρα πολλοί κόσμος, έπεσαν κάτι πυροβολισμοί, πήγα σπίτι μου, ησυχία.
Μα αυτό είναι ημερολόγιο, δεν γράφει την ιστορία των Δεκεμβριανών. Και αυτό είναι η αξία του όμως. Δηλαδή είναι το πώς βιώνει ένας άνθρωπος το γεγονός. Δεν είναι ένα κείμενο στο οποίο το αποτίμα. Εάν έγραφε ένα κείμενο 20 χρόνια αργότερα για να το αποτίμησε, θα το
έγραφε. Αλλά ξέρετε, και όταν δεν επιστρέφει σε κάτι που ξέρεις πια τι είναι εκ των υστέρων, γιατί δεν έκλεισε το ημερολόγιο σε αυτήν την ημερομηνία, προχωράει και παρακάτω μετά και ζει και ο ίδιος παρακάτω. Οπότε θα μπορούσε να έχει μια άλλη ημερολογική αναφορά και μια σκέψη που έκανε πάνω σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει. Και αυτό
δεν
ακόμα
το
δείχνει,
ναι.
δείχνει εντάξει, την τοποθέτηση ναι. απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Άλλωστε κάπου αναφέρεται μέσα ότι η εθνική δράση μέσω των Δεκεμβριανών θεώρησε ότι οι Βρετανοί απεκατέστησαν τα πράγματα και κάναν αυτό το οποίο δεν το χρωστούσαν, δηλαδή να το κάνουν.
Φοβάμαι
από
ότι αυτό
την
το γράφω
αρχή.
Εγώ.
Το γράφετε
εσείς,
το γράφετε εσείς, σωστά, στην εισαγωγή σας. Έτσι, αυτό θεωρούσαν στην εθνική δράση ως ότι έγινε, ας πούμε, οπότε καλώς έγινε.
Ναι,
ήταν μια
επανήλθαν
της,
οι Βρετανοί δηλαδή σε μια πολιτική την οποία καταλάβαινε η εθνική δράση, γιατί την προηγούμενη δεν την καταλάβαινε. Αυτό είναι το...
Και ένα πράγμα άλλο που έτσι μου έκανε εντύπωση την ώρα που το διάβαζα είναι ότι μέσα σε όλες τις περιγραφές αυτές της κατοχής, της πείνας και λοιπά, και ήταν άνθρωποι βέβαια οι οποίοι μπορούσαν, ακόμη και όταν πεινούσαν, είχαν τη δυνατότητα, αν έβρισκαν κάτι, να το αγοράσουν.
Ναι, δεν πέθανε.
Ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αστών, έτσι, καλλιεργημένων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν και μια οικονομική επιφάνεια βέβαια, που τους βοήθησε και στα χρόνια και της κατοχής. Και ενώ περιγράφει έτσι με μελανά χρώματα το γύρω-γύρω, λέει, ώστε ο... Τώρα... Είδατε πως κολλάει η μηχανή, ρετάρει το μυαλό. Λοιπόν, αυτό που λένε έρχεται το Αλσχάιμερ. Ο Σεβαστάκης δεν είναι που πουλάει τα παπούτσια? Αυτός δεν είναι?
Δεν θυμάμαι να σας πω τώρα.
Μια γνωστή έτσι, φίρμα παπούτσιών αυτό. Λοιπόν, πουλάει 33.000 το γυναικείο παπούτσι με δέρμα ευρωπαϊκό.
Ναι.
Μέσα στην περιγραφή δηλαδή των άλλων έχει και αυτή την παρατήρηση το πόσο κάνει ένα γυναικείο παπούτσι στη μέση την κατοχή από ευρωπαϊκό δέρμα.
Σωστά, σωστά.
Το λέω γιατί
κοιτάξτε,
είναι χαρακτηριστικό του πώς...
Αυτό το ημερολόγιο δίνει, βέβαια, από την οπτική γωνία αυτών των ανθρώπων που λέτε, είναι αστική τάξη προφανώς, δίνει πολύ ωραίες περιγραφές και των ζητημάτων, διλημάτων της διατροφής και της καθημερινότητας της κατοχής με έναν πολύ όμορφο τρόπο.
Και το στυλ ζωής του καθένα, δηλαδή είναι σαν να είναι άλλος κόσμος. Από άλλες αφηγήσεις. Δηλαδή
δεν...
εκεί που τρέχει αυτό και ανεβαίνει πάνω, τον περιμένει ένα ποτήρι ουίσκι, ας πούμε. ναι, στην κατοχή. Ναι. Είναι αυτές οι αστικές συνήθειες.
Όσο και να φαίνεται περίεργο, μπορούσε να, δηλαδή, αλκοόλ μπορούσε να υπάρχει. Σιτάρι δεν υπήρχε. Δηλαδή, αλκοόλ μπορεί να υπήρχαν στις αποθήκες. Σημειώστε ότι δεν ζει βέβαια την περίοδο αυτή, την τρομακτική περίοδο του υπερπληθωρισμού. Είναι στη Μέση Ανατολή.
Ναι, σωστά. Δεν τη βιώνει.
Εκεί δηλαδή που υπάρχει πραγματικά καταστροφή κάθε κινητής αξίας λόγω της ανόδου με τερατώδη
του
τρόπο
πληθωρισμού.
Του πληθωρισμού, που είναι ίσως κατά τη γνώμη μου, εγώ έχω υποστηρίξει την άποψη ότι πρέπει να το συνυπολογίζουμε στην αίσθηση της απόγνωσης που έχουν μεγάλα στρώματα του πληθυσμού και που κατά τη γνώμη μπορεί και να συμβάλλει, όχι να αντικαθιστά την πολιτικοποίηση της βίας σε καμιά περίπτωση, αλλά μπορεί και να συμβάλλει και σε αυτό.
Μάλιστα. Βάνθης Χατζηβασιλείου, ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο συνομιλητής μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Για την κουβέντα που κάναμε. Ημερολόγιον Πολέμου Κατοχής Απελευθερώσεως 1940-1944, Γιώργου Παπά, είναι το βιβλίο για το οποίο συζητούσαμε όλη αυτή την ώρα, από τις εκδόσεις Πατάκη, στην επιμέλεια του Παντελή Παπά και την ιστορική εισαγωγή του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, που είπαμε είναι και ο καλεσμένος μας. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε να πάρουμε και μια βαθιά μουσική ανάσα, γιατί τώρα μετά από τόσα όσα είπαμε... Ακούσαμε τη φωνή της Ήρμα Κολάση από μια έτσι, ιστορική ηχογράφηση. Η ηχογραφήση 1949-1953 που κυκλοφόρησαν σε δίσκο ακτίνας, σε CD δηλαδή, πολύ πρόσφατα, το Μάη του 18. Ναι. Και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα από τα τραγούδια του Λουίς Ομπέρ, από τον κύκλο Poema Arab, από τα αραβικά ποίηματα. Λοιπόν, ναι, είναι στο τηλέφωνο μας ο κύριος Διονύσης Καψάλης.
Ναι, εγώ είμαι. Ναι.
Α, ναι, είμαστε στον αέρα του Τρίτου.
Ναι.
Ο Δημήτρης Τρίκας είμαι.
Ναι, Δημήτρη. Καλησπέρα.
Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού. Τώρα μας θα ακούν οι ακροατές και θα νομίζουν καλά. Δεν συνεννοήθηκαν πριν. Βεβαίως έχουν συνεννοηθεί, αλλά εγώ τα πήρα. Μιλούσε το τηλέφωνό σας και τώρα μου λέει ο συνάδελφος από την κονσόλα ότι είστε στη γραμμή. Λοιπόν, γιατί είστε προσκεκλημένος εκπομπής για να μιλήσουμε για το demo. Το demo είναι ένα περιοδικό, δεν είναι περιοδικό ακριβώς. Τι είναι? Για πείτε.
Είναι έκδοση βιβλίων σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, η οποία προέκυψε από τη λειτουργία ενός σεμιναρίου που είχαμε στο Μορφωτικό Ίδρυμα, που είχαμε εδώ και 4-5 χρόνια. Μας έβαμε ουσιαστικά υλικό από μία συνάντηση περισσότερες του σεμιναρίου και το εκδίδαμε με αυτόν τον τίτλο. Ο τίτλος δηλώνει, ας πούμε, ότι δεν πρόκειται για καμία οριστική έκδοση, αλλά για την έκδοση υλικών σεμιναρίου.
Ναι. Είναι σαν τα demo τα μουσικά, που δεν είναι
ακριβώς.
Το τελικό, είναι το πρώτο
ακριβώς,
που στέλνεις για να, ως δείγμα γραφής στον... Εδώ λοιπόν είναι σεμινάρια. Αυτά τα σεμινάρια πότε γίνανε, κύριε Καψάλη?
Αυτά τα σεμινάρια ξεκινήσανε, αν θυμάμαι καλά, το 2013. Και συναντιόμασταν μια σχετικά μικρή συντροφιά ανθρώπων, οι οποίοι παρουσιάζαμε ο ένας τον άλλον τη δουλειά που κάνουμε. Προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο χαλαρό, δηλαδή να μην διολυστήσει πάρα πολύ εύκολα προς την πλευρά του πανεπιστημιακού σεμιναρίου, το οποίο είναι αυστηρότερο. Δηλαδή, εμφανίζεται κάποιος, διαβάζει ένα λεγόμενο paper πλέον, μια εργασία δηλαδή, η οποία πρέπει να είναι τέλεια, πρέπει να κάτσει εκεί και να περιμένει όσο οι άλλοι τον κατακλεουργήσουν ή εν πάση περιπτώσει
παρέχουν. Ναι. Σωστά. Αυτά τα σεμινάρια, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κλειστού σχετικά τύπου, δεν, ή είχαν κοινό, ήταν στη διάθεση του κοινού να τα παρακολουθήσει?
Οι περιορισμοί είναι αντικειμενικοί. Είμαστε σε μία αίθουσα, σε ένα μεγάλο τραπέζι, που γύρω του χωρούν, ας πούμε, 15 άνθρωποι.
Μάλιστα.
Επομένως, λειτουργούσε μέσα σε ένα κύκλο ανθρώπων, χαλαρά.
Ωραία.
Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να φέρω και τον φίλο μου,
ναι.
Αλλά πάντοτε με την προοπτική ότι δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, μεγάλο ακροατήριο. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν κάθε εβδομάδα να έρχονται και να παρακολουθούν τη δουλειά που κάνει κάποιος άλλος.
Αυτά τα σεμινάρια συνεχίζονται τώρα?
Εδώ και νομίζω περίπου ένα χρόνο έχουμε λίγο σταματήσει, αλλά θα τα ξεκινήσουμε πάλι.
Να τα ξεκινήσετε, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, εγώ ξεφυλίζοντας και διαβάζοντας κάποια από τα κείμενα αυτά, διαπιστώνω ότι βιβλιογραφικά είναι κείμενα τα οποία λείπουν και έχουν εξαιρετική σημασία. Παράδειγμα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για το όνομα του Θεού, τι
ευχαριστείτε.
Βέβαια, επειδή ξεκίνησε έτσι η κουβέντα μας, ο Διονύσης Καψάλης, γνωστός στο Τρίτο Πρόγραμμα και από τη συμμετοχή σας, αγαπητέ, στο πρόγραμμα του Τρίτου χρόνια τώρα, αλλά και από την ποίηση και από το δοκιμιακό λόγο και βέβαια από την συνεισφορά του ΜΙΕΤ στα εκδοτικά πράγματα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή, του οποίου είστε διευθυντής. Λοιπόν, επιστρέφω στα περιεχόμενα. Ας πούμε, το τεύχος το πρώτο, το τέμο 1, ας πούμε, που έχει τον τίτλο «Τύχη» το γενικό, έχει τρία κείμενα. Πάντα υπάρχουν τρία κείμενα μέσα. Διονύσης Καψάλης, «Ανεπαισθήτως ο ήχος της τύχης». Κώστας Ιωαννίδης, «Τύχη και περάσματα στη γλυπτική» του Ρισάρ Σέρα και του Ρίτσαρ Σέρα και Ελένη Φιλιππάκη, «Εγκόμιο της σκιάς». Είναι γύρω από τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τις τέχνες, με μια φιλοσοφική διάθεση μερικές φορές αλλού, όπως το φόβο, ψυχαναλυτική προσέγγιση και τελευταία, το τελευταίο είναι το «Τρεις εν πλώ», που έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, με τον Κώστα τον Ιωαννίδη που γράφει υπό τον τίτλο «Η θάλασσα, οι μηχανές και τα αστάθμητα στο βαπόρι» του Μιχαήλ Μιτσάκη. Και αν πρέπει να διαβάσει αυτό, είναι μια. Δηλαδή, έτσι που ακούει τον τίτλο, δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει και ποιος είναι ο Μιχαήλ Μιτσάκης, βέβαια. Δεν ξέρουμε, τέλος πάντων. Μαθαίνουμε όμως, γι' αυτό διαβάζουμε. Έτσι, για να χαριτολογήσω και λίγο. Εμμανουέλα Καντζά, έστω και στο πεζόν.
Κάντζια,
ναι. Κάντζια είναι.
Ναι, Κάντζια.
Όπου ο ποιητής από το Βόσπορο αποφασίζει μία και καλή να μην πάει στην Καλκούτα, υπότιτλος. Και ο Κώστας Ιωαννής μαζί με την Κάντζια, όχι πολύ παράμερα από αυτής, που είναι μπροστά στην νοσταλγό του Παπαδιαμάντη. Ξεκινώντας αναλύοντας την νοσταλγό του Παπαδιαμάντη, έχουν ένα διαμάντη κείμενο.
Διαμάντη,
ναι, και ένα διαμάντη κείμενο δικό τους, μετά πάνω στο διήγημα αυτό το σημαντικό του Παπαδιαμάντη. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να το συνεχίσετε αυτό. Είναι προσφορά.
Είμαι πάρα πολύ που τα επισημαίνεις αυτά, γιατί είναι, ξαναλαμβάνεις, είναι πράγματα τα οποία αν τα ακούσει κανείς νομίζω ότι είναι λίγους, αλλά δεν είναι.
Όχι, ναι.
Εμείς τα βγάζουμε με τη μέθοδο του print on demand, δηλαδή βγαίνουν λίγα αντίτυπα σε ψηφιακή έκδοση και όταν δούμε ότι εξαντλώνται σε βιβλιοπωλεία, κάνουμε μια έκδοση.
Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πας λίγο ψαχτά με αυτού του είδους συνδέσεις, γιατί υπάρχει ένας
ακριβώς,
φόβος.
Γιατί ζούμε και σε δύσκολους καιρούς,
ναι.
Δεν είναι εύκολο να τραβάς κάθε φορά χίλια αντίτυπα.
Ναι, καλά, προφανώς.
Και να σου μένουν στην αποθήκη.
Ναι. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος και πολύ αυτό. Δηλαδή αυτό το περιοδικής έκδοσης εντός εισαγωγικών βέβαια, βιβλία είναι στην πραγματικότητα, δοκιμιακού χαρακτήρα, αλλά
ακριβώς.
Ζωντανού όμως λόγου και όχι ακαδημαϊκής, έτσι, ακαδημαϊκύλας τέλος πάντων, που αποθεί λίγο, δεν είναι γνωστό, δεν το ξέρουμε. Εδώ, και εγώ τρόμαξα να το μάθω δηλαδή. Λοιπόν.
Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο ΜΙΕΦ. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται περισσότερο γνωστά, γιατί υπάρχει μια μικρή, ας πούμε, αποκατάληψη. Δεν ξέρεις, έχεις ακούσει άλλωστε ότι κάνουν πράγματα τα οποία είναι για λίγους ανθρώπους, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Απλώς δεν υποτιμούμε το γούστο και την νοημοσύνη των ανθρώπων.
Σωστό αυτό, και καλά κάνετε και το λέτε έτσι όπως το λέτε. Από αυτά τα οποία έχετε τώρα έτσι σαν δρομολογημένα για τη χρονιά αυτή, μιας και συζητάμε τώρα με αφορμή πάντα το demo, αλλά να το επεκτείνουμε και λίγο, τι θα συνιστούσατε έτσι στο κοινό να παρακολουθήσει ή να διαβάσει άμα πρόκειται περί εκδόσεων?
Κοίταξε, συνεχίζουμε τα μικρά δοκιμιακά κείμενα που βγαίνουν στη σειρά που έχουμε ονομάσει μήνυμα, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο ενδιαφερόντων και θεμάτων, αλλά στην ουσία ο βασικός στόχος είναι να φτιάξουν ένα θέμα σε ένα μικρό κείμενο, το οποίο θα μπορεί ένας κανονικός αναγνώστης, ας πούμε, σε μία ή δύο νύχτες να το διαβάσει το κείμενο.
Ναι.
Και να αποκτήσει κάποια ενδιαφέροντα ή κάποιες γνώσεις για ένα θέμα το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις, ας το πούμε, σχετικά επίκαιρο. Δηλαδή, ας πούμε, το βιβλιαράκι που έχουμε βγάλει του Γκράφτον, που λέγεται Το κείμενο εξαϊλώνεται,
πιάνει
όλο το πρόβλημα που έχουμε σήμερα με το ίντερνετ, με το πώς κρίνουμε την πληροφορία που παίρνουμε από το διαδίκτυο και ούτω καθεξής.
Ναι.
Το άλλο βιβλιαράκι που έχει δύο κείμενα.
Πώς το είπατε αυτό, γιατί έχουμε κάποιους ορίβους έχουμε στο τηλέφωνο και για πείτε,
λέω,
το πάλι.
Ένα άλλο μικρό βιβλίο της σειράς ήταν Η δόξα των τρένων, με δύο δοκίμια του Τόνι Τζαντ, που ασχολούνται ουσιαστικά με τους σιδηροδρόμους, τα τρένα, και πώς αυτά στην Ευρώπη ουσιαστικά αποτελούν, ας πούμε, ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο της νεωτερικότητας
βέβαια.
Και της δημοκρατίας, έτσι, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δημοκρατικό μέσο.
Ακριβώς.
Αυτά τα κείμενα, αυτή η σειρά που ονομάζουμε μήνυμα, θεωρούμε ότι είναι πολύ σπουδαία και απευθύνεται βέβαια σε πολύ ευρύτερο κοινό από ένα, ας το πούμε, εκτενές επιστημονικό σύγγραμμα.
Σωστά. Έχετε φτάσει νομίζω τα 10 αντίτυπα. 10...
Ναι, τώρα βγαίνει το 11ο και συνεχίζουμε.
Α, ωραία. Και βέβαια, επειδή είναι μικρά κείμενα, μικρά σε έκταση, είναι και έχει ο καθένας την δυνατότητα να τα διαβάσει και στο δερματόδετο, ακόμα και στο μετρό που λέμε δηλαδή, μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι εύχριστα και είναι και ευκολοδιάβαστα και είναι και εξαιρετικής σημασίας.
Ναι.
Μακάρι. Δηλαδή, ναι. Ναι.
Εγώ σκεφτόμουν ότι αν ζούσα, που δεν ζω ευτυχώς στην Κυψιά, ζω στο κέντρο, και έμπαινα στον ηλεκτρικό, στο θηρίο που λέγανε ναι. άλλοτε, λοιπόν, για να κατεβάσω ναι. τη φυσιά, ας πούμε, στο κέντρο.
Ναι.
Θα άνοιγα το βιβλιαράκι μου, θα διάβαζα, θα άνοιγα κάποια ώρα που θα μπορούσα να κάτσω κιόλας.
Ναι, ναι, σωστά. Είναι δυστυχώς μια εικόνα η οποία ψιλοσπανίζει στις μέρες μας. Έχει αντικατασταθεί με το κινητό αυτή. Δεν κρατάει κανείς βιβλίο, κρατάνε κινητό. Εγώ κάνω στατιστικά τώρα, επειδή το χρησιμοποιώ το μετρό, το είχα πει και στην εκπομπή μια φορά. Έτσι, είναι το 90% είναι με το κινητό. 1-1,5% είναι με βιβλίο. Είναι πολύ, είναι δυσάρεστο αυτό, δηλαδή δεν ξέρω.
Είναι πράγμα.
Λοιπόν,
κοίταξε, είμαστε όλοι θύματα. Δυστυχώς εγώ δεν είμαι, δηλαδή πάω να είμαι, αλλά δεν έχω Facebook, σε αυτό αναφέρομαι.
Ναι.
Είμαστε όλοι θύματα της μεγάλης εκστρατείας, αδιακρισίας στην ιστορία της ανθρωπότητας που λέγεται Facebook.
Καλά κάνετε και το λέτε έτσι. Μεγαλύτερη εκστρατεία αδιακρισίας, έτσι. Ωραία, το κρατάω. By Διονύσης Καψάλης. Λοιπόν, έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές να τα πούμε από κοντά στο στούντιο του Τρίτου. Τώρα που είμαστε απογευματινή ώρα, ελπίζω να είναι πιο κοντά στη δυνατότητα βάσης του προγράμματός σας και κάποια
βολικά.
Στιγμή να το κάνουμε. Προσπαθώ να σας δεσμεύσω χαρά. Και στον αέρα.
Με μεγάλη μου χαρά. Εντάξει,
έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Λοιπόν, ο Διονύσης Καψάλης, ο πρόεδρος ο διευθυντής του ΜΙΕΤ και υπεύθυνος για τις εκδόσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, με αφορμή τις εκδόσεις αυτού του των μικρών των τομιδίων, Demo 1, Demo 2, Demo 3, Τύχη, Ο Φόβος και Τρεις εν πλώ. Σας διάβασα μερικά από τα περιεχόμενα των τριών αυτών τόμων και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε μόλις 3 λεπτά, οπότε μπορούμε να ακούμε την Diana Krall στο Like Someone in Love, που είναι και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, της εκπομπής Bookfly, που ακούτε κάθε Τετάρτη 6 με 7 από το Τρίτο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Χρήστος Γιαννόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Hearing guitars like someone in love. Sometimes the things you do astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings. Bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm a limp as a glove. And feeling like someone in love. As though I had wings. Bump into things like someone in them. Each time I look at you, I'm limp as a glove. And feeling like someone.
like someone, feeling like someone in love.